Святары ў Новай Зеландыі не павінны карыстацца падчас літургіі электроннымі прыстасаваннямі, але толькі традыцыйнымі кнігамі. Да такога рашэння прыйшлі члены епіскапата гэтай краіны. Біскупы падкрэслілі, што без сумніву інтэрнэт-планшэты і падобныя электронныя вынаходкі з'яўляюцца вельмі карыснымі, але ў межах літургіі важна захаваць вернасць кнізе. Усе рэлігіі карыстаюцца сваімі святымі кнігамі ў здзейсненні абрадаў. Тое самае тычыцца і каталіцкага касцёла, дзе рымскі імшал грае важную ролю. Яго фізічная прысутнасць нагадвае, якое асаблівае значэнне ён мае для нашай веры, адзначылі іерархі. З часоў публікацыі новага перакладу рымскага імшала біскупы неаднаразова сустракаліся з пытаннем аб магчымасці выкарыстання ў літургіі электронных прыстасаванняў замест традыцыйных друкаваных літургічных кніг. Пасля некаторых разважанняў біскупы прыйшлі да высновы, што сучасныя электронныя прылады вельмі карысныя для вучобы, але недарэчныя ў літургічным жыцці. Іх адказ прагучаў катэгарычна. Падчас святой імшы святарам забаронена карыстацца інтэрнэт-планшэтамі, мабільнымі тэлефонамі і іншымі электроннымі сродкамі, але толькі і выключна друкаваным варыянтам імшала і літургічных кніг.